Merkezi Aziyada täsir üçin bäsleşik edýän uly güýçleriň arasynda assyrynlyk bilen sistem alayyn iş alyp barýany hemde iň hawplysy Hytaý. Barha ösýän ykdysadyýetini, artýan ýylaş sanyny, energiýa bilen mätäçligini nazara alanyňda geljeki energiýa hawpsyzlygy giňen sewda we biýinçilik Şinjiň welaýatyny hawpsyzlandyrmak üçin Hytaýa Merkezi Aziýa gerek. Birleşen Ştatların we belli bir derece çelli hem orsiyetin tersine Hıtay siyasi talep koyup regionun avtorita dejimlerini tanqitlamayar. Ol öz maksatlarının ve pozisyalarının nehamidigine bildirmeyar. Orta Aziya yurtlarına, misal üçin Kırgızistanına bolan aprel revolusiyasi ali vakalara Obama bilen Putin reaksiya görkeseler Hıtay öz hakiki maksadından gözün savman dimyar. Ol regionun garip yurtlarından çigmal alıp, olara yeňil kredit berme siyasatyny erjellik bilen dewam etdirýär. WikiLeaks tarapyndan neşir edilen bir dokumentde Hytaýyň Gargazystandaky ýylçytynyň ol ýerdäki Amerikan ýylçytyna aýdyş ýaly ähli zat demokratiýa, ösüşe açysanlyk däle diňe pul barada. Bu tutum hem Merkezi Aziýanyň awtoritar prezidentlerine gerekçe däl. Mysal üçin olar 2005-nji ýylda Andijan gyrgynçylygyndan soň Özbek prezidenti Islam Kerimowi Birleşen Ştatlardan tapawutlykda Hytaýyň doly goldandygyny gördüler. 2004-nji we 2005-nji ýyllarda Özbegistan bilen Birleşen Ştatlaryň ara gatnaşygynyň sagalmagy Daşkent bilen Pekiniň ykdysady gatnaşygyny güýçlendirdi. 2005-nji ýylda Hytaý Özbegistan bilen maýa goýumlary, kredit we beýleki işler üçin takminan 2 milliard dollarlyk şertnamalara gol çekişdi. Hytaýyň öz içinde azlyk bolup ýaşaýan etnik Uýgurlar barada alyp barýan siýasatyny Orta Aziýanyň awtokratlarynyň goldamagyny üpjün edýän şular ýaly siýasatlar. Uyghurlar Hytaýyň Şinjiň welaýatynda şeýle hem Orta Aziýanyň 3 ýurdunda ýaşaýar. Resmi maglumatlara görä Qazaqstandaky Uyghurlaryň sany 210 000 töweregi. Özbegistanda 46 000, Qırğızstanda hem 30 000 şemeti Uyghur ýaşaýar. Bularyň Şinjiňde giňrak özerlik ugruna onlar çeýilberi göreşip gelýän Uyghurlar bilen berk ara baglanşygy bar. Ýöne Pekin öz siýasaty bilen bu Uyghurlaryň berdäki dewletlerden kömek alma umydyny puja çykardy. Merkezi Aziýa Hytaýa energiýa howpsuzlygy üçin hem mügim. Ol Merkezi Aziýanyň garyplykdan hem ýamany erbet dolandyrylýan ýurtlaryna ýeňil kredit berip, onuň deregine çygmal alma siýasatyny alyp bardy. 2009-njy ýylda Qazaqstan öz ykdysadyýetini güýçlendirmek üçin Pekinden 10 milliard dollar garyz pul aldy. Edil şol wagt hem Qazaqstan bilen Hytaý arasyndaky nebit kesirjiniň gurulyşy tamamlandy. Ýagdaý Türkmenistanyň hemşeýle. Bu ýerde Hytaý Türkmenistanyň nebit gaz eksportyny öz eline almagy tenişýär. Resmi maglumatlara görä Hytaýa Angruji 2020-nji ýylda meýlak ýylda 200 milliard kub metr tebigi gaz gerek. Öz içinden önjek bolsa 120 milliard töweregi. Pekin munun üstüni Türkmenistan ýetirer diýip umyt edýär. Ol ýylda 40 milliard kub metr gaz almak barada Türkmenistan bilen eýýäm şertname baglaşdy. Hytaý Kırgızstany hem Orta Aziýa we öňki Sowet Kengeşligi bilen öz sewdasyny artdyrmak üçin bir strategik baza diýip garaýar. Ýöne Orta Aziýada adamlary aradylandyrýan bu ýerde Hytaýlaryň sanynyň gitdigçe artýanlygy. Ýangy bir okuji Adatyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň saýtyna bir haty ägä bolmaly. Biziň üstümizde Hytaýyň bir welaýatyna öwrülme hawpy abanyp durdy diýip ýazdy.